Türkmenistan'da ilat bu yıl hem indi 10 yıldan gowrak wagt bäri bolşýaly 12-nji ýanwarda hatyra gününi resmi däl görnüşde ýatlady. Şol bir wagtda Mary welaýatynda bu ýyl gonamçylyklara baran we sadaka beren adamlaryň sany geçen ýyllar bilen deňeşdirilende az boldy. Bu aralykda Sowet häkimetleri bu senede büdjet işgärleriniň onlarçasyny gülkülü teatr sahnalaryny tomoşa etmäge mejbur etdi. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 14-nji ýanwarda Sewitden maglumat berdi.
Bu ýyl hepdäniň dünç gününe, ýagny ýekşenbi gününe gabat gelen 12-nji ýanwarda Mary şäheriniň ýaşaýjylarynyň köpüsi aýatdan öten merhumlaryny ziýaret etdi. Olar hossarlarynyň mazarlarynaky guran otlary çapyp aýryp arassaçylyk işlerini geçirdiler. Şeýle de olar öz merhumlarynyň we watan üçin göreşen şehitleriň hatyrasyny doga dilek ettiler.
Dip ýagdaýlardan habarly Marly ýaşaýjy anonimlik şertinde gurrun berdi. 1881-nji ýylyň 12-nji ýanwarynda Rus imperiýasynyň harby goşunlary General Skobelewiň ýolbaşçylygynda häzirki Ahal welaýatynyň Göktepe trawynyň çäginde ýerleşen Göktepe galasyny sindirdi. Müňlerçe adam wepat boldy. Türkmenistan garaşsyzlygyny alan soň her ýylyň ýanwar aýynyň 12-sinde Göktepe galasynyň synan güni döwlet derejesi arasında hatiralanıp hükümetin himayetinde sadakalar berilýärdi. Göktepe urşunun hem de beyleki vatançılık sövüşlerinin kahramanları ve pidaları yatlanýardy. Yönü 2015-nji ýyldan bäri bu sene yurtta hatira günü hükmünde resmi derecede belirlenmeýär. Oňa derek halkın yakın tarihindaki gan döküşlü kırgınçlıkların hatirası ve 1948-nji ýylda Aşgabatda bolan yer titremäniň ýasy resmi derecede her ýylyň 6-njy oktýabr bir günü tutulýar. 6-njy oktýabr garaşsyzlykdan soň Türkmenistanda ähli halk matam günü ýlan edilipdi. Bu 2014-nji ýyldan bäri umumy milli hatyra günü hökmünde belirlenilýär. Türkmenistanda 12-nji ýanwar günü Göktepe söwüşini we beýleki gyrgynçylyklary hatyralamak resmi derejede ýatyrylan hem bolsa, bu sene halk arasında ýylyň ýylyna ýatlanyp gelinýär. Şol bir wagtda habarçymyz Marda bu ýyl gonamçylyklara baran we sadaka beren adam adamlaryň sanynyň geçen ýyllar bilen deňeşdirilende az bolandygyny hem nygtaýar. Marly ýaşaýjylaryň ençemesi munyň iki sebäbiniň bardygyny aýdýar. Birinjiden döwlet ilaty Göktepe urşunyň hem de beýleki watançylyk töweşleriniň gahrymanlaryny we pidalaryny ýatlamak gününi düýpli unutdurmak maksady bilen meçitleriň wekillerini hem adamlara 12-nji ýanwarda gonamçylyklara ziýaret etmegi ündemegine ruhsat bermeýär. İkinciden Sewitden daşary ýurtlara iş işlemäge diýen raýatlar ýylyň ýylyna köpelýär.
Erkek adamlaryň köpüsi eklenç üçin daşary ýurtlara gitmeli boldy. Bir ýaly ýerde galan adamlaryň hem sany azalýan bolmaly. Şol sebäpli ýanlarymyz bilen getiren pil, orok, kätmen we çarşak ýaly gurallarymyz bilen diňe öz hossarlarymyzyň mazarlarynyň üstünde ösen haşal otlary däl. Eýsem töwerekdäki mazarlaryň üstünü hem arastaladık.
Dip Hoca Yusup Baba konumçuluğuna baran Marly yaşayıcıların bir neçesi gurrun berdi. Bundan başqa da hosarları daşarı yurtlarda hususan da Türkiye'de ayetten ötüp şol yerde caylanan maşgalaların bir neçesi Bayramal etrafının Hoca Yusup Baba konumçuluğunda sadaka berdi. Hosarlarımızın mazarını görmeye gidip bilmeyendiğimiz sebeple hatira gününde merhumlarımızın ve dünyadan ötün ehli Türkmen şehitlerimizin ruhuna bağış etmek maksadı bilen üşüp canlı soyup halkı naharladık deyip Hoca Yusup Baba qonumçuluğunda kızınan anonimlik şertinde gurrun berdi. Bu aralıkta Sewit yaşayıcıları hatire gününü belleyen mahalle yerli hakimiyetler bu senede büdjet işgärlerinin onlarçasını gülkülü teatr sahnalarını tomoşa etmeye mecbur etdi. Bir de 12-nji ýanwarda Mary şäherindäki Kemine adındaki Türkmen Devlet Drama Teatrındaki oyunu tomoşa etmeli ettiler. Gitmekten yüz öwrenleri adat çavulşyalı işten kovulma kayvata atıldı. Teatrda maymun, it yalı hayvanlar sıpatlandırılan vahşilik oyunlarını tomoşa ettik deyip Marly büdjet işgäri anonimlik şertinde aýtdy.